Poštovani slušalci, draga braće i sestre, evo imamo čast i radost da najavimo jedan veliki jubilej u našoj mitropoliji. Naime, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, obilježit će 50 godina svešteničke službe. Sveta arhijerejska liturgija bit će služena u subotu 7. septembra u 9 sati u crkvi Svetog Nikole u Kotoru. Ovim povodom razgovaramo sa ocem Momčilom Krivokapićem. Oče, dobro nam došli, blagoslovite i neka vam je na zdravlju i spasenju ovaj veliki jubilej.
Uvijek se dobro nalazio.
Slavite 50 godina svešteničke službe. Najprije da najavimo kako će ovaj jubilej biti obilježen u subotu u Kotoru.
Evo ovako, ja nisam htio da pravim nikakav spektakl, toga bojim se da će to ispasti drugačije. Ja sam napisao mi to politički zvanični akt da 7. septembra, a poslije ću nešto o tom datumu reći, punim 50 godina službe. Na taj dan sam uvijek, to je dan svetih apostola Tomeja i Tita, na taj dan uvijek služio službu, pa će to biti i ove godine isto. Dakle, pridružit će mi se tu blagočestivi narod, ljudi kojima sam Gospodu svom i narodu Bože služio, bit će mi radost ako se mi se pridruži i moj nadležni arhijerej. Dakle, ja sam to zamislio bukvalno tako, ajde se skupimo da se u liturgijskoj radosti sretnemo. I naravno, bit će i tako, ali bojim se će malo poprimiti to malo neke drugčije obrise, što baš ne volim. Ali kaže, kad sam spomenuo datum, pošto je to dan Svetog Vartolomeja i apostola Tita, sveti apostola Vartolomeja Tita, ja sam, naravno, vi ste klinci, pa ne razumijete to, ali stariji će razumijete to što ću ja kažem. Ja sam došao 69. 7. septembra. Odmah sam to komentarisao kad sam čuo kad će biti zbog požara, Bože, to će biti Vartolomije za vrijeme Tita. Jer se to Vartolomeje vrlo često naziva sveti Vartolomije, naravno je narod to nekako prepravi. I jeste ruku na srce i bilo upravo tako, jer to je bilo neko Titovo vrijeme koja sam ja apsolutno ignorisao, ali da su bile Vartolomije, jesu. Ali kaže, vajde, samo bila jedna moja mala uzgredica, a ajde da nastavimo onako kako ste vi zamislili priču.
Rekao ste da ste 69. godine postali sveštenik na praznik svetih apostola Vartolomeja i Tita 7. septembra. Da se sjetite tog dana, kako je to bilo?
Ko se toga nemoj ne bi sjećao? To je jednostavno nešto što se ne može zaboraviti definitivno. I to je bilo hram Svetog Nikole, u kome sam, kažu mi ljudi, da sam ja prvi sveštenik koji u hramu Svetog Nikole sastavio 50 godina in continuo. Znači, svi drugi su bili negdje dugo, pa su postajali sveštenici Kotoru, ja nisam bio toga svjestan. Ali evo sad neko je to izračunao, našli su podatke, da sam ja prvi koji je 50 godina sastavio u tom hramu bez prekida. Dakle, mitropol Danilo je bio nadležni arhijerej. Ja sam bio prije toga klerik Zvorničko-Tuzlanske eparhije, s obzirom da su moga oca sveštenika 47, ja sam njen 45. Praktično protjerali, ne samo njega, 6-7 sveštenika koji su bili vojni sveštenici u Bosnu. Sam se odrastao u Bosni, samo sam rođen u Hercegnovom, jer otac je tog momenta bio sveštenik u Bijeloj. Dakle, iz Bosne sam otišao, iz Zvorničko-Tuzlanske eparhije sam pošao u Bogosloviju i završio fakultet, kao klirik Zvorničko-Tuzlanske eparhije. Za mene u mitropoliji niko nije oficijalno znao. E tad, naravno, je došlo do jedne neobične situacije da me pozovu da budem u Kotoru i pored toga što sam imao stipendiju i za Oxford i za ne znam ja šta sve, ja sam pristao bez riječi. To je ono što je bilo suštinska stvar. Kažem, jer to je uvod u osnovnu priču kako se, šta je bilo u Kotoru. Jer tog dana je bilo ono što je bilo ispunjenje želja Kotorana koji su me pozvali, ali i dubinski sam ja osjećao da sam napravio pravi izbor. I pored toga što je bilo, čak jedan moj dobri profesor, sad pokojni Vajzga Sara Šumadijski, koji je bio likar, kako ćeš i preludiš, ti ćeš kakav kotor, pa to je kraj svijeta, ubit će te tamo, pa ti si normalan. Uđe kaže, pa on to je to najiskrenije rekao, takva je bila atmosfera. Bude teško sada vama, klincima, da razumijete tu, to vrijeme i kakva je to tada bila atmosfera. To je bilo najnormalnije na ulici u Beogradu, a da ne kažem ovdje na našim prostorima, da se sa svrstnicima sprdaju na ulici, da ubacuju na ovo, da ono. I prosto to je bilo takva atmosfera. Zato on tako reagovao. Znači, on me volio kao oči svoje i poslije smrti mog oca koji je umro prvi dan na moj studija, on je preuzeo moje školovanje, da znači, bio moj dobrotvor i nema liturgije na koju ga ne pomenem. Ali kaže, to je njegova spontana reakcija bila. Ja sam naravno, svi su oni kasnije nešto shvatili, ja sam to dubinski shvatio, a to se zove u crkvenoj terminologiji prizvanje. Prizvanje je nešto što čovjek ili osjeti ili ne osjeti kad ti Gospod da priliku da izabereš ono što će biti najbolje za tebe, ali i za crkvu Božju. Sve drugo što su meni nudili bilo zvučnije od toga što sam ja izabrao. Da budem sveštenik u nekom malom gradu, kako to zovu rupa od svijeta, i da, jednostavno, to je kulturni grad, ali jednostavno marginalizovan bio i to. Ali shvatio sam, ja sam dubinski osjećao da je to nešto važno. Naravno, kasnije sam tek shvatio neke druge stvari. Ali kada je tog dana kad je bilo položenje, jer kad blagodat Svetog Duha silazi na onoga koji se rukopolaže, to nije forma. To je nešto dubinsko koje čovjek ili osjeti ili ne osjeti. Tužno je ako neko to na dan svog rukopoloženja ne osjeti prisutnost Duha Svetog. Jednostavno, ja sam sigurno osjetio da ne samo da je Duh Sveti sišao na mene, da sam pravi izbor napravio. I zato poslije negdje stavo 92. kada mi to koliko insistirao, mi to pod Amfilohije, da bude rektor Cetinske bogoslovije, sam rekao da neću. Ja sam, imam svoje poslušanje pred Bogom i pred svojim narodom, ne pa da mi napome da budem rektor. On je bio uporno. I kaže, pa šta ti se ti tu nešto, to kotora držiš kod pijan tota da ne kažem, ste dugo nešto rekao. Međutim, ja sam slušao ono što je bila moja, što je bio najdublji osjećaj. Naravno, se prihvatio po poslušanju i da budem rektor i to je me koštalo mnogo, da ne kažem, da mi skratilo život i infarkt sam doživio tamo i sva što tu bilo. Ali, međutim, samo rukopoloženje je bilo čarobna stvar. Narod Boži u Kotoru, Kotor je kulturan grad, to je još bilo na divne stare gospode. Bože, koja radost je bila u očima tih ljudi, jer proto stari, proto Bogovoj Milošević, koji je bio moj divni stari, prethodnim u Kotoru, baš je bio pravi bogoboj. Onaj fizički bojao Boga i služio mu. I se vrlo insistirao da ja tog dana i besedim. I nijako nije običajno. Za episkop je običajno, ali ne može niko biti episkop prije 30 godina.
7. septembra 69. je li tako?
Da, on je insistirao da episkop ima tog dana svoju pristupnu besedu. Ali da, ako Božja sveštenika koji ima 24 godine, nije običajno da odmah.
Ali ipak je oče bila rijetkost, vi ste u to vrijeme bili završili teološki fakultet.
Ruku na srce, proto je već prije toga napravio veliku, da kažem, propagandu, evo konačno dolazi nam diplomirani teolog, dolazi i tako dalje, tako dalje. Onda moja supruga čerka, čuvenoga profesora doktora Lazara Mirin, dekana te fakultetu i ono. I tako je ta priča ispred nas došla i on je sa nekim svojim pravom očekivao od mene tog dana i progovorim. Naravno sam to sve vrlo dobro bio spremio, ali kad sam izašao potpuno dugo nešto sam govorio, naravno, sjećam se ko sad, kako su slušali ljudi. To ja sam upravo tad rekao, vjerojatno se i vi čudite što bi ovom mladom čovjeku školovanom da postane sveštenik. Iako su vi ljudi crkveni, iako se radujete tome, ali vjerojatno se i vi čudite šta mi bi da danas kad mogu nešto drugo da radim u životu, da postane sveštenik. I kažem, to je tako vrijeme bilo. I zato su me tako i pažljivo slušali. I tog istog dana, popodne, bio je jedno vrlo usko krugu ručak i posle podne večernje se služi, kaže proto, e sad će doći naredne večernje, ajde opet da progovaš. Naravno, to nije bilo, da to je sad spremio, ali onda sam prvi put u životu pristupio nečemu što se, ja sam ipak trebao da budem doktor psihologije, da sam otišao na Oxford. Ja sam na našu veliki slučac pripremali za to, ja sam onda naravno pristupio naravno nečemu, postoji jedna knjiga, sjajna, ja rektor prijateljske bogoslovije, profesor Marinković je napravio jednu knjigu Najbolji vaspitač. I u njoj je ogroman broj divnih primjera radi stvari. Između ostalog, kako su u Hrista vjerovali razni naučnici. I naravno, ja sam izašao popasno po povjedovnicu, samo sam uzao svim držao knjigu u ruci. I praktično sam samo pročitao neke stvari, ali sam sad dao uvod i završetak. Vidite, ja kažem, ako neko se čudi što sam ja danas postao sveštenik, evo da pogledate šta starac, na primjer, o Bogu i crkvi, mislim, Newton i redom, pa sam počeo da ređam, ali to sam u toj knjizi imao sabrano. Imao sam prosto nešto što sam mogao samo uzeš ti u ruku, pročitaš i na kraju napraviš kratak komentar. Naravno, to je bio ogroman efekt je bio. Crkva opet bila dupke puna. Iako na liturgiji je bilo nevjerojatno naroda, ali da večernje nisam vjerovao da će neko što mnogo naroda dođe. Ali i večernje bile crkva bukvalno dupke puna. Tako da kažem, Bog je dao da sam ja dovoljno bio spreman. Mi smo ipak bili tada, iako smo samo 24 godine. Mi smo nekako ranije tada sazrijevali i bili smo prosto disciplinovani. Ove mlađe generacije za nas drugačije žive i zato malo kasnije sazru. Ali, tako da meni to bilo najprirodnija stvar i naravno sam vrlo vještovan i kulisao sa onim što znam. Nisam ulazio u polje gdje sam najrazio na tanak led. Naprotiv, govorio sam upravo ono i nisam slučajno potrebio reći manipulisao. Manipulacija nije uvijek negativan pojam. Jer još sam samo raspolagao sa onim što sigurno znam i što sigurno znam da mogu da posvjedočim. A znao sam da ja duboko vjerujem u Boga, da sam spreman da posvjedočim svaku riječ koju znam iz Evanđelja i da je čak i životom branim. Tako da gledam, to je bilo više nego jasno meni u duši, ali sam to naravno na neki način i projavljivo, i tu je bila tajna uspjeha odmah u početku.
govorimo o 7. septembru 69. godine i o tom datumu kojem je naravno prethodila i vaša odluka da budete sveštenik, da upišete teološki fakultet, vi ste sin sveštenika, potičete iz Cuca. Recite nam nešto o vašem djetinjstvu, vašem životu, toj vašoj odluci da budete sveštenik.
Rekao sam da sam rođen. Moj otac je tu, pored Kotora, na Draživac, kod Bajeve Kule. Njegov otac je doselio iz Suca i u Argentini je zaradio sve što je stekao i kupio kuću jednu na Draživacu i tu se rodio moj otac i njegov brat i njegova sestra. Tako da nova moja postojbina je bio Draživac, to je između Orahovca i Perasta, jedno malo mjesto, prekrasno malo jedno mjesto.
A i sad je vaš skroviti kutak, oče?
Naravno, naravno. I na kraju kad smo prodali tu kuću koju je kupio, ja sam od svoga dijela novca sagradio malo, za mene dovoljno. Ali vidim da je to sad mjesto gdje se okupi kompletno moje porodice, osta kad je bilo trećeg augusta, kada je bilo 50 godina braka, sva djeca su mi došla i sva unučad. Uključujući unuka koji ima 29 dana.
Pa neka je srećna i zlatna svadba.
Naravno. Tako da kažem, ali mi sad imamo gdje se okupimo i da nije zajednički prostor. Jednostavno je ova stara kuća je bila zajednički prostor, pa ako je tu neko od mlađih ili starijih bratova, ono, nisi svoj na svome, a ovdje sam svoj na svome. I tako da kažem, tako da je to mjesto sad na Draživacu, to je tik u staru kuću na našoj zemlji. I tako da kažem, Bog je dao da je to vrlo lijepo ispalo, nije veliko, ali nema dovoljno, nisam ni naviko na neke velike i raskošne stvari. Tako da kažem, nego se vratimo na djetinjstvo. I kažem, moj otac je završio bogosloviju 37. na Cetinju. To je bila 600-godišnja cetinska bogoslovija. To je bila viša škola, ne srednja. I postao je sveštenik na Tivošijama, je parohijski, ali i vojni sveštenik je bio gore veliki garnizon na Crkvicama. I mislim 41. kad je se vojska raspala, njega je povukao u Kotor, arhijski namjesnik Protasa Mardić, i on je bio pomoćnik u Kotoru do negdje 44. kad je on premješten u Bijelo po potrebi, to je bilo je pored Srce Novog jedno mjesto, i evo se stvari neki iskomplikovali protiv mog oca. Tu je kumovo jedan rimokatolički sveštenik, ali ne bi baš mnogo o tome. Tako da nije mošao moj otac, morao da ide iz Boke. Njih 6-7 sveštenika, koji su uglavnom bili vojni sveštenici, morali da idu, a tu se zatekao u manastiru Savina tadašnji zvorničko-kluzanski vladika Nektarije Kruj, koji kasnije bio mitropolit Sarajevski, i on ih je sve primio u eparhiju, koja je bila opustošena, pobijeni su bili sveštenici. Tako da sam ja odrastao u okolini Doboja i odatle pošao je u Bogoslovi i fakultet i tako dalje. Dakle, moje djetinjstvo je bilo okićeno divnim, blagorodnim narodom iz tog kraja. Narod u Bosni je blagorodan, miran, staložen. Ja sam žestoke prirode i ja sam 100 puta govorio i zahvaljivo Bogu što sam odrastao među tim ljudima. Ja sam odrastao na nekom drugom mjestu, došla mi do izražaja ta moja žestoka priroda i ko zna šta bi ja bio. Na kraju treba, drugi su, pitali su mog oca, dobro kaže imaš 4 sina, što toga manji toga posto bogoslovio. A oni ta se našali i rekao, znaš šta je, dolazi vrijeme kad će biti potrebna ljuta trava na ljutu ranu. I očigledno da je ovaj maniti upravo za tako nešto. I ruku na srce jeste to. Kao što je moj otac bio staložen, smiren, ja nisam bio ni staložen, ni smiren, ali očigledno je da sam bio potreban upravo takav i kad sam došao u Kotori, gdje moralo da se reaguje i malo drugčije i mimo nekih uobičajenih hrišćanskih uzusa. Ali, kažem, ali poslije toga ozdravio nas na Anđelije.
To je, oče, bila vaša odluka ili odluka vašeg oca?
Ne, moja odluka definitivno. Moj otac je očekivao starih brata da pođe u bogosloviju i potajno se nadao će to da uradi. I ovaj je izrazit imao sklonosti prema arhitekturi i on je završio gimnaziju, sam na arhitekturi bio vrhovski arhitekt, sad je pokojni, ali kažem, bio vrhovski arhitekta. I tako da ja sam bukvalno znao, kad bi me neko pitao kad sam ja to odlučio, nisam od toga, ja sam znao od najranijih djetinjstva će biti sveštenik. Dakle, to je nešto bilo najdubinskije u meni. Tako da nije tu bilo odluke. Ja sam samo saopštio u datom trenutku, ja idem u Bogosloviju.
Šta posebno će pamtiti iz djetinjstva najprije, pa onda da nam kažete kako dalje ide?
Ja, tamo u djetinjstvu su, kažem, ti blagorodni ljudi koji su bili nevjerovatno čestiti, koji su bili bogobojažljivi. Ja sa najvećom ljubavlju se sjećam tih starih ljudi oko moga oca. Sad kad sam bio oko Srpske godine, kad mi je umro taj stari brat, oko koga spominjem arhitekta, bio sam me sad bukvalno na novu godinu našu je sahranjen, pa sam se sreo sa nekim ljudima koji su sinovi tih blagočestivih ljudi i vrlo sam se prisjetio svega toga. To su bili izuzetni ljudi koji su okruživali mog oca. On je njima mnogo značio, ali oni su njemu bili nevjerovatna podrška. Tako da, recimo, sad kad ja pogledam da se mog oca koji je umro sa 53 godine, 64 godine, da ga se danas sjećaju vrlo živo ljudi. To je prosto nevjerovatno. Neko zaboravio poslije 3 godine. Tako da sam bio neobično ponosan na to koliki je trag moj otac ostavio u tim krajevima. E to je prosto neizbrisiv trag, jer kad se posle toliko vremena ljudi sjećaju, onda najbolji znak da je radio najispravnije stvari. Tako da kažem, moj otac je bio, je definitivno meni uzor, nikad nije, mu nije bilo teško. Ja se sjetim, on ode, pa kada je 30 km pre pješači, 15 km u jednom pravcu, 15 u drugom, ništa to njemu nije bilo teško. Tek kasnije, kad je napravljena pruga do Banja Luka, onda je naravno koristio malo i tu željeznicu, a kažem, onako, samo uprti torbu sa svim što treba unutra da ima, tako da on često je 7 dana ostajao na terenu, jer mu se nije isplatilo, se vraća, pa ponese i sve to pričešće i sve drugo što treba i krene i ode on i usput pjevuši. To kaže da kažem, to je jedan nevjerovatan optimizam, on bio sav opsjednut vaskrsenje Hrista, tako kad se on upokojio, mi smo odmah uklesali, tu bio drveni krst, ali smo napravili drvenu ogradu, čeka vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Kad prosto, to je bilo najprirodnije da stavimo na grob našeg oca. Jer to je on u tome živio. I zato nije čudo što sam ja poslije, to su ostalo primjerio svi u emisijama koje su pravili, ja uvijek apostrofiram vaskrsenje Hristovo, jer to je meni došao maltene sa majčinim mlijekom i sa prvim riječima koje sam od oca čuo. I sad to, ja nisam neko koje se priučio evanđelju. Jednostavno mi evanđelje sam ja primao prosto sa majčinim mlijekom i sa očevim prvim riječima. Ja ne pamtim kad sam naučio Božje zapovijesti, ne pamtim kad sam naučio čenaš, ne, niče kad se toga neće, a znam da znam. Kad sam to naučio, pojma nemam. Jer to je bilo najprirodniji način da čovjek nešto nauči. i to je bilo kod nas u kući najnormalnija stvar.
Kada odlazite iz roditeljskog doma?
Napunio sam 14 godina 1. jula 59. A već u 1. septembra, znači 14 godina i 2 mjeseca već sam bio bogoslov Beogradske bogoslavlje. Ja sam malo ranije pošao u školu i otišao sam mali, bio sam najmanji u razredu, da bih pošao naravno vrlo brzo izikao i iskočio iz svih pantalona i odjeće, tako da se. Ali kažem, jednostavno sam 14 godina i 2 mjeseca kad sam otišao u bogoslovlje. To je bila 59. godina i tad, naravno, pored svih moje ljubavi i želje da idem u bogoslovlje, naravno kad čovjek dođe u nepoznatu sredinu, vlago se, iako ništa mene tamo nije pokolebalo u moje odluci, ali udaljenost od kuće, bio sam djeca. Ja sad znam kad ja ispovijedam bogoslove na Cetinju, pa kad malo počeo da plaću u prvom razredu, ja sam uraga. Ako misli da samo ti plaću, i ja sam plakao kad sam bio u prvo polugodište, treba prebobati, treba proći to. Jednostavno to je nešto što je krst koje mora čovjek prođe. A poslije toga sve drugo ide lakše. Tako da sam bogoslovio 59. Interesantan je podatak, moj sin koji sam svjesni Nemanja Krivokrat, profesor bogoslovije na Cetinju, on je bukvalno 30 godina dan u dan poslije mene pošao u Beogradsku bogosloviju. Isti razredni sredstveno je bio sin Patriarha Gervana, kao Hranislava Đorića, potvrđakovano vlastiti Vir Đorić. To su neke čudesne stvari koje se ljudima desa.
Nakon srednje škole upisujete teološki fakultet i da pomenemo, tu ste upoznali u Beogradu i svoju suprugu.
Da. Pri završetku bogoslovije sam upoznao suprugu koja je bila, ja sam imao 19 godina, ona 15. I tako da ona išla u gimnaziju, ja sam fakultet studirao. I posle treće godine, bilo mi je, naravno studijem je potpuno normalno, išao sam lako, polako istina. Treće godina, ne da je ona bila, mi je ona bila teža od drugih. Ali tad sam ja imao određenu krizu. Prosto, ne volim da izrastem u odraslog čovjeka, tako vidio sam neke stvari koje se nisu dopadale u crkvi i tako kažem, burno sam reagovao. Međutim, i te godine sam najmanje ispita dao u junu. Međutim, dobijem poziv za vojsko. A ono što je podatak prosto nevjerovatan za one koji ne znaju to vrijeme, mi teolozi nismo imali pravo ni odlaganje vojnog roka, ni skraćenog vojnog roka kako imaju u visokoškolci. Ali svako je upisao neki fakultet, imao je skraćen vojni rok. Meni je do tada jedna hrabra djevojka iz bosanskog onoga vremena, ona je radila u vojnom odsjeku, ona je preskakala moj karton, ona je prosto kršila pravila, ali je meni pomagala da mene pozovu u vojsku. Ali te godine ona je nešto dobila neko drugčije zaposlenje i ona mi javlja da tako je na njeno mjesto došla, sigurno me neće milovati. Ja dobijem poziv za odlazak u vojsku za septembar te godine, 67. kada sam, a u junu je trebalo da, ja sam ispolagao poprije svoje ispitali, tad meni kaže, pošto se saznao je moj dekan da idem u vojsku, on mi kaže, znaš šta je, kaže, ako u septembar, odnosno oktobarskom roku, ali kaže, omogući ću ja septembarski rok prije polaska u vojsku, ispolažeš čitavu treću godinu, stičeš pravo po pravilu tom i tom, ako si odsutan iz opravdanih razloga, da ti se sedmi i osmi semestar upišu, iako nisi prisutan, kao da si oslušao. Naravno, ja sam da čitao lijeto te godine sam kod Crnac radio da bih pripremio te ispite, jer ih nije bilo malo kada. Mnogo manje sam u Ljubu da ispite nego inače što sam davao, zbog ti neki moji turbulencije koje sam imao lični. Uspio sam da to ispolažem, a dekan mi izašao susred, 22. septembra ćemo da se javim u vojsku, a oktobarski rok je tek u oktobru. Ljudim, sve to bilo na vreme i ispolagao sam sve te ispite uspješno i otišao u vojsku, koja je bila poprilično teška, ali meni je ona bila odmor, jer ja praktično od svoje šeste godine života, kad sam pošao u školu, do odlaska u vojsku nisam imao time out. Nisam imao jedan dan slobodan od škole. E, tako da meni vojska došla u tom smislu vrlo dobro, da nisam imao nikakvu obavezu da nešto učim, osim one, naravno, vojne stvari koje su bile potpuno meni normalne. Kažem, ja sam ipak vojnički tip. Meni je vojska bila, ja sam se vojci osjetio kao u prirodnoj svoj, po prirodnom okruženju. Tako da su mnogi govorili, pa ti se da budeš oficijer. Pa jesam ja kao oficijer, ali Hristov. Neću ti to da budem, ali Hristov sigurno hoću ako Bog da. I tako da kažem, vojska mi nije teško pala, naravno, prvi šest i po mjeseci, obuke, o njima nikad ne pričam, pomenuo se, povratilo se, tu je bilo odvratnih stvari, nekih tu u Novom Sadu bilo, i Frušku Goru sam prepješači uzduži poprijeko i svašta doživio, ali kažem, ja o tome nikad ne pričam, jer znam jednom sam pričao, pa kad sam vidio u očima to o kojem pričam, mene ne vjeruje, ja sam od batali više nikad nisam na tu temu pričao. Ali kasnije, dobro se prekomandu za Beograd, što je apsolutno bilo nevjerovatno. Jer jedna jedinica u Srbiji na autokomandi, jedna auto jedinica nije imala bibliotekara. Kad to će Bog podesilo se, sam je bio jedini čovjek koji je odgovarao tom profilu i mene šalju tamo da budem bibliotekar. Drugim rječima, nikakve obaveze nemam, osim bibliotekarske, i tu i tamo poneko dežurstvo, požarstvo. To je nevjerovatna bila stvar. I ja sjednem da učim i već u junu ispolažem neke ispite, pa onda negdje tamo kasnije i do kraja služenja, izašao u februaru 69. Mogao sam i tad da iz vojske diplomiran, nisam htio da diplomiran iz vojske, u sobstavu jedan ispit za juni. Inače, mogao sam mnogo ranije diplomiram, kažem. Takve su uslovi bili da sam mogao, zaista. Tako kažem, kod mene se mnogo toga miješalo i lijepoga i ružnoga, ali vidio sam poslije da je to sve dobro za moje neko nazidanje, da se očeliči. Ja sam u vojsci sreo sa sjajnim ljudima, narodnim, onim natuščicima. Ja sam mislim bio puno razočarao ljude, bio sam hipokriziju među ljudima u crkvi i tako nekakve jedno priča, drugo misli, ovo ono. Međutim, sa tim ljudima u vojsci od njih sam prosto, oni su unijeli novu snagu da vrijedi se boriti upravo za takav narod koji je sačuvao identitet, sačuvao ono iskonsko u sebi. I naravno, moji godinu po dana u vojsci nisu izgubljeno vrijeme, naprotiv. Ja sam se tada, što bi sada rekli, modernim jezikom resetovao i pripremio za ono što je, da, je bila borba koja je mi čekala u kotoru.
Završavate vojsku, završavate fakultet i upoznajete Avu Justina i po nje.
Ne, to je mnogo ranije bilo. To je mnogo ranije bilo. Kažem, ja sam, prosto nisam htio da pomiješam dvije stvari. Ja sam već prvi dana studija, otišao u Čelije, danas je Čelije, i upoznao sa ocem Justinom. I ovdje ga dobijem jedne divne ljubičaste granice koje čuvam kao najveću svetinju. I ja sam sve vrijeme studija bio u vezi i bio odlazio kod njega i vidio sam da me prigrlio kao najrođenije. Naravno, Kad je on čuo da sam ja odlučio za Kotor, on je dunuo u jedra. Da li je on bio u dosluhu sa mojim protom, to nikad neću saznati, ali moj utisak je bio...
Protom Bogobojem iz Kotora,
da? Da, protom Bogobojem iz Kotora. Moj utisak je uvijek bio da su oni bili u žestokom dosluhu. Međutim, ja o tome ništa ne znam, baš onako najdirektnije. Tako da kažem, moja odluka, Skotora ne došli me traži, to je bilo na toj trećoj godini fakulteta. Dekan im kaže, ma neće vam, on kaže, na paruhi on ima stipendiju za Oxford, ma zaboravite, nam gubite vrijeme. Kada, proto kada radite, zovite vi njega, zovite njega, ja sam ga krstio. Kad mi je rekao što traži od mene, ja sam podno pristao na čuđenje i dekana i drugih hormonova. Drugo što se i sam se malo čudio, jer, ali to je bilo mnogo kad su mi to ponudili, ja znam šta sam osjetio. E, to se zove prizvanje. Takva prilika se ne propušta kad osjetite nešto što nije svakodnevno. Nešto što vam sam Gospod nudi kao najbolju opciju. Ja sam mogu da kažem...
Ali se teško na... odbija i stipendija za Oxford.
Molim, da kažem, pogotovo što sam imao tu stipendiju za Oxford i znam da sam zbunio i profesora koji je obezbedio, zbunio sam i neke druge i onda taj, što me jel sam radiku savu, Bogu da bo u dušu prosti, jedno divno da mog profesora, jedno sjajno arhireja Srpske crkve, šće zavre, kakav Kotor, kakvi bakrače, ne može se, treba te bijem i tako dalje. Hoću kažem, to je bilo ipak nešto što je bilo između Gospoda moga i mene. Ja znam da sam to prihvatio bez riječi, ali ne onako blanko. Ja znam da sam u dubini duše osjećao da je to prava stvar. I zato sad, poslije 50 godina, mogu da kažem da se nikad nisam pokajao. Ja sam to mnogo i ranije izjavljivo, a sad pogotovo mogu da kažem kad je ipak iza mene nekakvi rezultati postoje, da jednostavno je to bio izbor pravi, a to što neko kaže da je to bilo opasno, da je bilo, ma ništa to nije bilo, ni tako strašno, ni opasno, gledano ljudski jeste, ali sve to bilo, Gospod je bene pripremio za sve to, i ja sam bio, što god dođe, ja sam u naredu.
Dolazite oče iz Beograda u Kotor. U kakvom stanju zatičete tada našu mitropoliju? Doba komunizma?
Ja znam koliko se zatekao u Kotor, je potpuno normalna situacija. Stari protan je bio divan na sveštenik, ali sam u Kotoru. Imao je i vjeronauku, i hor, i sve. Dakle, u Kotoru su mi mogli ni počemu primjećiti da kako stanje u mitropoliji, jer u Kotoru je sve bilo potamano. Prosto je protak bio star čovjek i koji je vapio da dobije zamjenu, da dobije nekoga kome, da Kotor ne potone. I on je mene gledao ko malo vodeno dlano. Naravno, ja sam kasnije vidio poslije, vrlo ubrzo sam saznao, da se bilo jedva 14-15 sveštenika na terenu današnje dvije eparhije na terenu mitropolije. I najmlađi, ja sam imao 24 godine, najmlađi posle mene bio, imao je 45 godina. Tako da to je, onda recimo, jedna srećna okolnost je bila, bilo je Kaluđera Dalmatinaca, koji su ljudi bili bez neke naruse škole, ali potkovani duhovno, odlično, tako da su oni stvari spasli komplet sve manastire na terenu mitropolije. I da nije bilo, i dan danas ima još ti Dalmatinaca, ali to je mlađa.
Otac Dimitrije i dan danas u Praskvici.
Da, i otac Pavle.
Otac Pavle. Iz Gradišta.
Jedan Pavle u Gradištu, listavi, monah pravi, da. Kad, oni su mlađi od mene i bio sam jedno i drugo na monašenju i na rukopoloženju. Oni su negdje 4-5 godina mlađi od mene. Jer je bilo jedna situacija kada se vjerovalo da je sa crkvom završeno i pomalo sveštenstvo da pomre i da se pravoslavnom crkvom završe. Znači se pojavljuje mali pop koji se šepao i u mantiji, jer ja nisam nikad išao bez mantije, i to su mi dozvali kao neko čudo. ruku na srca i sa simpatijama ogromnim, ali bilo i onih naravno ko su i drugačije reagovali naravno, pa onda bila je predstava o popovima, kako su pravili po onim filmove skupljači perje i ono, i o popadijama, znači ja se pojavim u mantije, pa mene, ja 24 godine popadio 20 godina, lijepa mlada žena, sad to je bio šok za okolinu, jednostavno trebalo, i sad mi samo prođemo. I to je bila propovjed nevjerovatna. I sad ono, pa naravno počne polako da reaguje, pa vidiš kada nije se to propala. I da ima još mladih ljudi, i još kad su saznali da sam diplomiran teolog, odmah smo dodali još jedan fakultet. Naravno, to je narodna mašta. Ne može biti ja, dva fakulteta ima. A tako da kažem, moralo se dodati nešto. Ja to nisam dodao, nikad nisam nešto dodao, ali narod mi je odmah prikačio još jedan fakultet iz Milošte. I kaže, tako da ta mantija, kad čovjek prođe u mantiji uzdignute glave, je i tekako radila posao i povratila vjeru da crkva nije potonula, da nije propala i da ima nade. I ono što me posle sašalio sa ovi raznim udbaši, ako se pokušali pošle da me debe sa pletu, ja kažem, vi ste pogrešili, što bi prve godine niste odmah ubili. A sad druge, treće godine, kad sam ja postao popularan, nema šanse, vi možda me ubijete, ali i vi ćete da izgubite bitku. Tako da, je vrlo brzo sam postao vrlo popularan među narodom, pogotovo zbog nekih, kako tako malo, neobičnih stvari. Jer ja nisam dao nase i na mantiju, tako da kom prigodom kad mi nekakav ružnu stvar ubacio kao pop pa nešto tamo, ja sam mrtav radan, sam ga zadimio i nokautirao. Odmah sam posto ga naravno prijavio se da sam prekršio pravila i zatražio da bude sankcionisan, ljudi nikome nije kaznio, ali su samo rekli da više to ne radim. Ali to je ipak bio ogroman rezultat posle toga. U narodu, vidiš ti to, vidiš ti ovaj pop, ima petlu, a to nikakav vaterpolista krupnije od mene bio mnogo, samo sam bio je knockdown. I posle toga ozdravi snaj Anđelije, naravno. E, posle toga natrčao na mene jedan Tito, general Vojo Kovačević, koji je ubio svog oca, ili on ili neko njegove braće, ali su saučestvovali svi, ne na sahrani, pokušali me učutka. Ja progovorio dvije, tri riječi na jednim tini starce, koga su sinovi ispunili amane da ga sahrane po obredu. Ajde, muči pope, dosta tvoje propagande. Naravno, ja sam njega živa saranio pred narodom, jer ja sam sebi držao da je Božije, gospodin obećao, kada ja ću vam dati razum i usta. Ništa tu ja nisam morao da razmišljam, što ću kažem, iz mene samo poteklo ono što treba. Tako da to što sam ja tad rekao, bilo i civilizovano i gospodski, a on je bio mrtav. Jednostavno, on je na kraju morao da izmišlja da sam ja, da to je sahran govorio protiv Tita i partije, što je objavljeno sutradan u pobjedi. I čuvam taj isječak. I zato on mene prekinuo, a nije on bio necivilizovan i divljak. Međutim, prosto, tad je to meni mnogo pomoglo, jer tad su shvatili ljudi, jer on je bio neprikosnoven, to bi se desilo na Grahovu. Jer ono što Vojo kaže, to nema, to je amin. U jednom neki balovi pobio se 25 godina, sam ga učutkao pred tolikim narodom i on je imao A da kaže i od tad je stvarno vrtoglavu krenulo da se stvari odvijaju u pozitivnom smislu. Jedno je malo neobično, sve to zajedno i to što sam nekoga morao da patosiram i to što sam morao ovako i onako da reagujem. Međutim, to je očigledno u duhu onoga što je psihologija ovoga područja i drugče se nije moglo. Tako da kad sam to sve rekao u stinu, on se samo nasmijao. Nije mi rekao da sam pogrešao. Iako sam ja tražio epitimiju i jer rukobijeni je rukobijeni. Međutim, niko me nije kaznio, samo su mi rekli, mi se sad malo spusti loptu i tako da.
Šta vas je radovalo, šta vas je rastuživalo? Podijelite sa nama svoja neka sjećanja i svoje službe.
Mislim, to što stalno sam služio. Radost služenja Bogu, on je fraza. Bog zna da govorim, da govori istinu. Jer mi to ljudi misle, kad svake neke stvari kažu, da je to nešto, onako, da frazeolog, ne, ne. Ja sam svakodnevno služio, jučernje, večernje, liturgiju, uvijek kad treba, nisam svakodnevno služio, jer bilo ne mogu. Tako da radost i naravno, rekao sam da sam zatekao vjeronauku. Broj djece se rapidno povećao, tako da moja supruga je radila sa djecom do prvog razreda, sa prvim razredom, protekao sa od drugog do četvrtog, a ja sa onim ostalima. To je bilo, u jednom momentu smo imali oko 180 učenika vjeronauke, što je o čemu je i komitet raspravljao i to je postao politički problem. To je ogromna radost. Recimo, dan danas sa najvećom radošću sjetim to poreza. Danas ti ta djeca, ko su sada bili klinci, recimo, ako je neko prije 50 godina imao 5-6 godina, to više nije dijete, nego neko koji gazi debelo šestu deceniju, a da nekada je bilo đaka od 14-15 godina, kad, tako su bilo odreda mojih učenika koji su bili samo 10 godina mlađi od mene. Ja bih kažem, to je bila jedna, to su bile velike radosti. Radost je bila ne što je pitanje komunizma, nego što mnogi sinovi su roditelja koji su bili pobožni i oni ostavi njima manet da ih sahrane kako Bog zapovjeda, a oni ih sahrane onako kao građevinski materijal da će prkoj čak i stave petokrako. To mi je tako teško padalo, ali zato sam ja mrtav ladan radio jednu stvar. Znao sam gdje su ih sahranili. Ja sutra da idem, ako ne smijem na taj grob da stane, ja stanem na neki grob gdje ima krst, i izvršimo pijelo, ali kadeći u onom pravcu gdje je grob tih starce ili starice koga su začaprljali njegovi najbliži, i samo u prolazu sa malo vina prelijem grob. Prosto morao sam da se dovijam mnogo čemu, ali sam se trudio i da nikad nikoga ne ostavim neopojenoga. Naravno, žalost uvijek bila kad vidim ljude koji se, eto, savijaju pred režimom i ne ispune amane tvrdice. Zato sam ja tad na Grahovu, kad je to bilo, apostrofirao te sinove koji su ispunili oče amane tvrdice. Svi bili u partiji, ali su i amane toče ispunili. Zato i za sve njih pohvalio, e to je prisvećalo onom nesrećenom titulom generalu, oce ubicu, i zato mene napao, ali dobio se tražio, tako da to je to. I kada, to je žalostilo. Međutim, mnogo više je bilo radost, iako možda zvuče čudno. Vrijeme komunizma, vrijeme kada ljudima zabranjuju da slave, međutim, to što sam ja tu i tamo odlazio tajno, da pričestim nekoga u bolnici, da nekoga krstim tajno ovde, onde, to su bile mnogo veće radosti svih onih napora i uslovno žalosti koje su bile. Ja ne mogu da kažem da sam imao previše neprijatnosti u životu, jer iako se ljudi čude, znaju ko sam sve prošao, meni to bilo, ja sam za to bio spreman. Jer otac je mene dobro pripremio za tako nešto. Ja sam znao u kom vremenu živim i vjerovao sam da ću živjeti komunizam. I tako se i desilo. Ja sam znao sam, najdubinskije znao sam, ovo je nešto što je došlo i proći će. Crkva Božja ostaje, idemo dalje. Ja kažem, to su neke stvari koje mnogo više je bilo radosti u mom srcu u to vrijeme nego neke žalosti. Naravno, bilo je naravno nekih žalosti, pogine neki mlad čovjek, umre neko dijete. To su strašne stvari bile kad čovjek mora da tješi nekoga, a nema riječ. iskrenu riječ, da kaže nešto što može bude utjeha. Dao bi ne znam što nas je da sam mogu nekoga da utješim ovako i onako, ali kažem, prosto da sam se trudio da svaki taj obred koji vršim bude miran, pobožan, i da makar obredom koji vršim ublažim bolu ljudima. I nije slučajno što smo ljudi tako vrlo brzo zavoljeli i da sam postao praktično u svakoj porodici kao da sam im član porodice.
O čemu vašem radu svjedoči i sada stanje u eparhiji Bokokotorskoj, u crkvenoj opštini Kotorskoj, svjedoči i vaša divna porodica, supruga, četvoro djece, unučad?
To je nešto što dođe kao normalna stvar. Ako čovjek se normalno postavi u životu, onda se stvari normalno odvijaju. Ja znam kako sam se oženio, s kim sam se oženio. Nas dvoje smo vrlo dobro znali šta to hoćemo. To ga kažem, prosto dobro što ste postavili pitanje vezano za moju suprugu. Ona je bila žrtva mnogih stvari. Ja sam užasno mnogo radio, tako da njena Beograđanka, njena samovanja u Kotoru su posebna priča, ali ona je to strpljivo snosila. Da ne kažem, kad su se podizala djeca, slaba je fajda bila od mene, dobro, generalni smijer sam znao, ali ja desilo se, prije što će mi se roditi čerka, ona je najstarija, kaže mi supruga, samo što nisam tu pretporođen se, ko će me poslubo, i kada idem, moram biti stuvaran cement, stigo mi je šleper cementa na prčanju, gdje počno bio da gradim crku na prčanju, tako da, ja i nisam pojel u bolnicu. Jednostavno, neko drugi je pojel u bolnicu, ja sam, mene šleper cementa stigao, koga nije bilo, neko je uspio da mi da bi dotvori cement, ja si išao da istovaram cement. I to kažem, često da to zvuči surovo, ali ona to nije shvatila tako, nego shvatila prosto, ja radim svoj posao, a bilo bi vidio da sam ja pojel u bolnicu, ali već je neko se tu našao koji je pojel u bolnicu, da se porodi. Tako da kažem, sve to može, kad se gleda sa strane, da djeluje neprirodno. Međutim, u nenormalnim vremenima ne može sve da bude baš prirodno. Ako čovjek hoće da ide do kraja. Tako da su to neke stvari koje su takve kakve su. I naravno, da Bog dao prvo čerku, pa onda sinove, a sad najstari sin je sveštenik, već odavno, već 17 godina, i tu je u Kotoru, ali i profesor bogoslovije, vrlo omiljen profesor među đacima. Ja ispovijedam sada đake, pa vidim i znam. Tako da je to nešto što čime čovjek ispuni život. Naravno, čerka je M. Popadija, M. vjeručnic, završila teologiju, ona je vjeručnic Zrenjaninu i vrlo uspješan vjeručitelj. Tako da, gledam, to su sve stvari koje čovjeka ispunjavaju. I druga dva sina su vrlo uspješni u svemu, nisu hrštenici, ali su ljudi potpuno posvećeni crkvi i oni njihove porodice. I tako da to, ja nemam primjedbi, hvala Bogu, samo neka Bog pridrži ovako kako je dao.
Daj Bože da tako bude, oče, a pomenu ste i cetinsku bogosloviju, kakva iskustva nosite sa Cetinja?
92. Mitropolit je došao krajem 90. On je potpuno logično pokrenuo da se obnovi slavna cetinska bogoslovija, jedna od najstarijih bogoslovija Srpske crkve. Međutim, moj stav je bio da nije vrijeme sa obnovom. Pogotovo što ja imao neke stvari koje sam u Kotoru radio, a on od mene očekivao da bude rektor. Međutim, ja smo vrlo bliski i privatno smo na ti. Ja mu kao, čovječe, nemoj sad još, neko vrijeme prođe, pa ćemo polako. Međutim, on je vrlo uporan bio. I pored toga što sam ja odbio da budu rektor, i to nije bilo da sad ja nešto femkam, pa eto neću, držite me, a ne, zaista sam smatrao, pogotovo sam bio bukvalno sam tada. Tek je tada došao kao izbjeglica, ja sveštenik od Smiljanko, iz potpuno 90. čovjek iz Bosne, a bio u blizini ovoga Bjelovara sveštenik, bez iskustva, jedan čestit Prosti, a to je potpuno van prirodnog konteksta ovdje. Tako sam ja morao, kad je ipak metropolit izboksalo, meni stigo dekret, što činu da i onda nema. To piše, tamo mora se ispuni. Jedino što uspio sa patrijarhom Pavlom da se dogovorim da čim bogoslovija stane na noge, da će mi prihvatiti moju ostavku. Tako da 3 godine kasnije je prihvatio ostavku, ali sam morao ostaviti još godinu dana da novog rektora, sada vladiku, ja nikad uveden u dužnost. Tako sam 4 godine bio na Cetinju, istina, živio sam sve vrijeme u Kotaru, putovao sam, a dole mi niko nije smanjio obaveze u Kotaru, a cetinske obaveze su bile ogromne, jer trebalo je bogosloviju stvoriti. Jer mi smo počeli bukvalno na ledini. I uz kamenovanja cetinska prva slava, bogoslovija je počela 1. septembra sa radom, 92. već 31. oktobra, kad je bila slava 105. cetinskog, svi prozori su bili polupani, jedna grupa cetinskih huligana. Ja mislim da od njih više niko nije živ, iako su bili vrlo mladi svi ti ljudi. Dobili su po 10 ili 20 maraka da nas kamenovali. Tako da kažem, to je jedna tužna priča, oni su nas kamenovali, tada je kamenovana i krsni kolač, i slavska svijeća, i sve to. Svećom niko nije ranjen, ali jedan snimatelj televizije Novi Sad se tu zatekao, uspio snimi to, tako da postoji video zapis. Toga jedne prepirke između tih huligana i mitropolita i kako da. Tako da ja ne pamtim ni po čemu lijepo. Jedino što lijepo osjećam na Cetinju, trećinu se tu predstavljeno. Ja iz djetinjstva svoga pamtim Cetinje, ono divno staro Cetinje sa starim ljudima, uspravnim, sa crnogorskim kapama. I ja kad sam dolazio u djete na Cetinje, znam da se uvijek divio tim ljudima, izušetaju u ustavni. Oni koji sam ja zatekao na Cetinju su bili apsolutna suprotnost moje slici Cetinja. Tako da ja sad malo popravljam sliku o Cetinju, međutim, ono Cetinje koje mene dočekalo do 92. koje je pratilo tamo do 96. je nešto što je jedna od ružnih uspomena, istina. Ja nisam doživio nijednu neprijatnost, naravno, jer oni su stvari imali ogroman strah od mene, išle su bajke da ja imam crni pojas, da ja bijem, da uvijek imam pištolju, da imam hekle. Ljudi, u životu nisam imao oružje, ja sam oružje ostavio, dobio u vojsci i ostavio u vojsci. Oružje krst i nikad nisam, ali i dan danas na Cetinju vjeruju da bez neke tandere niđe ne idem. Ali što da mu radim? To je pitanje njihove psihologije, ne moje. Tako znam, Cetinje ono o kojem je pričao otac, nakon sam završio bogosloviju, ja sam imao jednu određenu sliku, pa sam došao na Cetinje i ta slika je bila potvrđena. Govorim kao dječak, kad sam dolazio kao bogoslov na Cetinje. To je me, ja sam bio oduševljen Cetinjem. Pa i od autobuske idem prema manastiru, pa susrećem te stare ljude, brkate sa kapama crnogorskim, pa manastir, pa Čivot. Međutim, od toga nije ostalo bilo ništa u onom momentu kad sam ja bio rektor. Naprotiv, bilo je oni koji su radili najodvratnije moguće stvari. Tako da to je strašna stvar, to je jedno svjedočanstvo o nekom strašnom vremenu. Ja ne mogu da zamislim Cetinje, sve to kada Cetinsko, Cetinje Njegoševo, da je moglo da izrodi takve ljude koji su na tako odvratan način kidisali na svoju crkvu. Ali, tijepo, zato kažem, ne mogu da kažem da sa Cetinja nosim neke lijepe uspomene. Osim toga, naravno, što su moji đaci bili vrlo uspješni, osim toga što sam se radovao pored života 105. Ali govorim o Cetinjanima.
Eto, žao nam je zbog toga, zbog tih vaših ružnih uspomena, kako rekoste, sa Cetinja, ali nisu sve uspomene sigurno sa Cetinja ružne. Eto, oče, želim da vam ovom prilikom zahvalim u svoje lično ime i u ime naše redakcije na očinskoj ljubavi i ljubavi prema našem radiju. Vi ste često gost bili na našim slavama, na Duhovski ponedjeljak. Često ste gostovali na talasima našeg radija, posebno u emisiji Pitajte sveštenika. Upoznala sam vas prije 15 godina kada sam prvi put trebala da radim emisiju Pitajte sveštenika. Imala sam tremu, tako da ste vi bili i gost i voditelj. I hvala vam u ime svih nas na svim duhovnim poukama i onim trenucima očinske svešteničke ljubavi i radosti koju smo sa vama dijelili. Oče, moramo da pomenemo, kada govorimo o toj emisiji i jedan događaj, kada sam shvatila da vi zaista imate jaku vezu sa Bogom. Eto, za mene se tada desilo čudo. Vi ste trebali da govorite u emisiji Pitajte sveštenika, radio je tada bio na Cetinju i oko 8:30 vi ste me pozvali i rekli da vam se zamalo zapalio auto negdje prije Obzovice po dolasku u Cetinje. I pitali ste da li bih ja mogla da dođem po vas. Ja sam tek položila vozački i nikad prije nisam izlazila van grada, ali vi ste rekli da krenem i ja sam krenula. I kad sam došla po vas, vozio vas je otac Mijajlo Basković, on tada je bio civil.
Nije bio sveštenik, da.
Da, nije bio sveštenik. I mislim da je bio i Makso, koji vas je često vozio kada ste gostovali u emisijama Pitajte sveštenika. I kad sam došla tamo, otac Mijajlo je naravno uzeo da on vozi, vi ste sjeli naprijed i otac Mijajlo je, kako je krenuo da se uključi na magistralni put, tako nam se ugasio i ovaj moj auto i nismo mogli da upalimo ni svijetla, ništa, bila je noć. I vi ste tada izašli i svijetlili telefonom da bi nas neko vidio, mada slaba vajda, niko nas ne bi vidio od telefona. I odozdo se približavao jedan veliki kamion, a prije toga je bila krivina. I auto se odjednom nekako upalio i mi smo krenuli baš onako u zadnjem trenutku. Zahvaljujemo vam i u ime naših slušalaca koji su se uvijek radovali tim vašim gostovanjima i tim vašim duhovnim poukama i nadamo se da će ih još biti.
Bože zdravlja, mislim, ja sad odlazim s parohije, definitivno, ali ja sam sveštenik dok sam živ. Sad ću imati više vremena, jer ću se osloboditi parohije. Upravljat ću riznicom Svetke crkve, bibliotekom i arhivom. I da tu pozavršavam neke poslove koje nisam stigao da završim. Jer to sam do sada, za ovih 50 godina, sve uzgred radio. I sad će biti prvi put da ću imati čitav dan, pa da odradim par sati svakog dana, da radim samo to. Naravno, to ne znači da neće imati vremena i za Radio Svetigoru i za druge neke stvari. I naravno, i pa neke stvari koje vrijedi da se zapišu.
Da li planirate nešto, oče, po tom planu da pišete, objavite?
Naravno, tako da tu već sam ja na tom planu ponešto radio, međutim, nikad nisam imao dovoljno vremena. Ja imam dosta, meni vrlo mnogo ljudi dolazi, tako, okrenu telefon, da li bi mogo doći da se nešto posavjetujemo, čim neko traži savjet. Moja dužnost je da ga primim i tu vrlo, vrlo rijetko ima oni koji su došli bez veze. Da me pitaju neku glupost. To su uvijek ozbiljne stvari i vrlo sam srećan što u tome tu i tamo mogu i da pomognem i vidim da su ljudi zadovoljni. Tako da kažem, kad je Bog dao da ponešto znam, sa autoritetom da mogu da kažem ljudima, među zaista istinski poslušaju. Tako da kažem, kad vidim da nekome mogu nešto da popravim u životu, da na krekova, što bi rekao, kada da je neđe brata u svijetu, da požali kada bi pomoga. Naravno, ljudima znači lijepa riječ, ali ja u principu se nikada ne pretvaram, što bi rekao, moderni jezik, ne foliram se. Ja uvijek otvoreno razgovaram, pa dopalo se neko, ne dopalo, ali očigledno je da ljudima više odgovara istina nego da im se nešto kadi. Ja tako razgovaram i kažem, dosta vremena potrošim na tako nešto, ali to je blagosloveno vrijeme, dakle, kada samo tu radim ono što je osnovno moje prizvanje, da budem svjedok, svjedok istine, svjedok evanđelja i blagovjesnik.
Sve mogu Gospodu koji mi moć daje, i bez Gospoda ne možemo činiti ništa. To je ono čemu ste nas naučili. Yes. Šta bi još poručili pravoslavnim?
Evo šta je. Ajde, da zamolim slušalce Svete Gore. Da se mole Bogu za mene. Ne, ja sasvim lijepo i dobro osjećam, ali da ne pobrljavim, da se ne desi nekad mi nešto pade na pamet, da sam ja nešto bolji od drugih. Da prosto ne počnem da mislim o sebi nešto što nije. Nego prosto živim normalan život dok sam koristan i dok je Gospodu služim, a onda kad dođe vrijeme, Gospod će ga uzeti, ali i da kraj života naše bude hrišćanski, bez bola, bez sramote, viran, jer je dobar odgovor damo na strašnom služenju Hristovom. To su neke stvari, jer kao što ja molim za čitav svijet, za svaku liturgiju, tako nama sveštenicima je potrebno da se narod Boži moli za nas, prosto da nas ukrijepi svojim molitvama, da božemo što bolje i što časnije da služimo Bogu živome i narodu Božijem.
Oče, evo ostalo je još da pozovemo ovako zajedno sve vjernike i vašu duhovnu djecu i da u subotu dođu u crkvu Svetog Nikole u Kotoru.
Naravno, to se podrazumijeva. Ja sam tako se obraćao i mitropolitu. Ja služim na taj dan uvijek. E, pa sa mnom će biti svi oni koje volim i oni koji mene voli postoje, pa bi volio da bude sa mnom i moj vladika, da u liturgijskoj radosti provedemo taj dan.
Oče, mi vam želimo da u miru, radosti i ljubavi provedete taj dan sa svojim najdražima, najbližima i želimo vam još puno lijepih godina i života i da budete ovdje sa nama.
Bogu neka slava i hvala.
Uvaženi slušalci, imali smo čast i radost da razgovaramo sa protojerejem Stavroforom Momčilom Krivokapićem, arhijerejskim namjesnikom Bokokotorskim, koji će u subotu 7. septembra obilježiti pola vijeka svešteničke službe u crkvi Svetog Nikole u Kotoru.